السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di wanangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah limpahkan dan Allah berikan. Nikmat yang sangat besar, dan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi sebagaimana biasa mayoritas manusia itu Allah sifatkan di dalam Al-Quranul Karim itu tidak mengetahui. Dan itulah yang terjadi di banyak bidang dan banyak kesempatan. Sebagaimana mayoritas manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, yashkurun walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Mayoritas manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 243, Yusuf ayat 38, dan keterangan Allah Subhanahu wa taala tentang mayoritas manusia. Maka yang harus kita pikirkan bukan hanya kita mendapatkan ilmu, namun sudahkah kita bersyukur atas ilmu yang kita dapatkan, dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, lalu bersyukur kepada manusia. La yashkurullah man la yashkurun nas. Enggak bersyukur kepada Allah orang enggak bersyukur kepada manusia. Itu menjadi PR besar kita, khususnya ketika kita mendapatkan kesempatan mempelajari ilmu yang sangat berharga dan sangat mewah seperti Riyadhus Shalihin yang sedang kita pelajari bersama-sama ini. Maka semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita bukan hanya memahami tapi bisa mensyukuri. Itu menjadi PR manusia. Semakin banyak nikmat yang kita dapatkan, semakin sulit kita bersyukur. Tapi manusia hanya melihat sesuatu dari satu sisi. Ia pengen lebih, dapat lebih, dan dia ingin keinginannya diraih. Tapi dia lupa tentang kewajibannya, dan dia lupa tentang bagaimana bersyukur kepada Allah, lalu kepada pihak-pihak yang memberikannya nikmat tersebut. Dan akhirnya dia kufur nikmat, dan ketika dia kufur nikmat, wala in kafartum in adzabi lasyadid, dan apabila kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih, azabku sangat pedih. Makanya ulama-ulama besar dulu seperti Sufyan ats-Tsauri menyampaikan, apabila kalian melihat seseorang yang semangat belajar tapi nggak diamalkan dan nggak disyukuri, dia nggak beramal, dia nggak bersyukur, dia enggak bersyukur sama manusia, enggak bersyukur sama Allah, lalu dia enggak bersyukur sama manusia, dia enggak beramal. Maka jangan ajarkan dia, kata para ulama. Kenapa? Kasihan kalau kita ajarkan. Karena hanya akan menambah bumerang pada hari kiamat. Karena ilmunya akan menjadi bumerang hujjatun alaihi yang akan menyerang dia pada hari kiamat. Lihat bagaimana kedalaman sudut pandang dan berbeda dengan mayoritas kita. Ketika yang penting belajar, yang penting membaca, yang penting datang kajian A, kajian B, kajian C, kajian D, tapi dia nggak amalin dan dia nggak syukuri, dia nggak beramal dan dia nggak bersyukur. Sehingga yang terjadi, ilmu itu hanya menjadi bumerang pada dirinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan ingatlah, pada hari kiamat kita akan ditanya tentang dua hal. Wa'an ilmihi madha amila bih. Dia akan ditanya tentang ilmunya, lalu bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini yang perlu kita selalu renungkan dan selalu perhatikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Kita akan kembali melanjutkan bab ke-45, bab ziyaratu ahli al-khairi wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wadu'ai minum ziyaratil mawadi'il fadila. Bab menziarahi orang baik. Dan kita jelaskan orang baik adalah orang yang memenuhi hak Allah dan hak manusia. Orang-orang yang punya ilmu nafi, itu orang baik. Bab menziarahi atau berkunjung pada orang baik, duduk bersama mereka, bersahabat dengan mereka, mencintai mereka, mengundang mereka dan mendoakan atau minta doa dari mereka dan mengunjungi tempat-tempat yang utama. Hadirin Allah muliakan, sudah kita katakan bahwa mencintai orang soleh itu kewajiban. Wa mahabbatuhum wajibah. Mencintai orang-orang baik, mencintai orang-orang yang punya ilmu nafi, itu adalah sebuah kewajiban. Dan upaya untuk mencintai seperti mendatangi, duduk, bersahabat adalah sarana untuk mencintai tersebut. Malaytimul wajib illa bihi fahu wajib. Malaytimul wajib, sesuatu yang kewajiban tidak bisa dipenuhi kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu menjadi wajib. Al-wasailah akamul maqasid. Sarana hukumnya sama dengan tujuan. Maka sekali lagi, mendekat, merapat kalau bahasa kita sekarang, bersahabat dan datang jemput bola, itu adalah sebuah perintah Allah SWT. Artinya kita bukan hanya disuruh beribadah personal, tapi kita disuruh untuk merapat kepada orang soleh, mendekati, duduk, bersahabat, punya kehidupan. Karena bagaimana kita mencintai seseorang kalau kita gak pernah ketemu, gak pernah mendekat, gak pernah ini, padahal kita bisa, kecuali kalau kita gak bisa. Seperti Rasulullah SAW, kita gak bisa, berbeda waktu tentu saja. Jadi kita baca sirahnya, kita mendekat ke hadisnya Nabi SAW, kita mempelajari sunnahnya, dan dengan demikian kita akan mencintainya. Jadi begitulah cara kita bersikap. Banyak orang berpikir yang penting saya sholat, yang penting saya puasa. Ya itu bagus, itu gak perlu diganggu-gugat dan itu hendaknya dipertahankan. Tapi bukankah perintah Allah bukan hanya itu? Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai orang baik, orang saleh, orang yang punya ilmu nafi. Nabi SAW bersabda, "Autsaqu ural iman hubu fil wabghdhu fillah." Tali iman yang paling kokoh adalah cinta, atau ikatan iman yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah tabaraka wa taala. Hanya kita mencintai saudara kita karena Allah dan kita benci karena Allah, dan itu sangat gak simpel hadirin. Buktinya Nabi SAW mengatakan Authaku ural iman, itu ikatan tali iman yang paling kokoh. Apakah simpel? Enggak. Kita buat simpel dengan seutas tali, emang gampang? Gak mudah. Gampang kalau ngasal, tapi kalau buat simpul yang sangat kokoh, gak mudah. Anda harus tahu tekniknya. Maka ini yang harus diperjuangkan. Dan ini yang harus dilakukan. Karena ini penting. Karena banyak orang berpikir bahwa kesolehan itu untuk pribadi saja. Atau amalan yang penting, udah saya mau fokus dengan amalan-amalan seperti sholat, seperti berzikir, seperti puasa. Saya gak mau bergaul, saya gak mau berbaur, saya gak mau mendekat, saya masing-masing aja deh. Sekali lagi, itu bukan kehidupan orang-orang terbaik. Kehidupan orang-orang terbaik itu, lihat bagaimana para sahabat, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Dan lihat bagaimana mereka pun sholat, mereka pun puasa, mereka berzikir. Bahkan sholat mereka, zikir mereka, puasa mereka lebih bagus daripada kita, lebih banyak daripada kita, lebih khusyuk daripada kita. Tapi di sisi lain mereka pun juga merapat dengan orang-orang soleh. Mereka mendekat ke Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya mengunjungi, mereka berhijrah. Mereka tinggalkan harta, mereka tinggalkan aset, mereka tinggalkan properti di Mekah. Mereka tinggalkan semuanya. Dan mulai dari nol. Hanya untuk apa? Hanya untuk hidup dengan Rasulullah SAW. Manusia yang paling soleh. Manusia yang paling punya ilmu yang bermanfaat. Dan mereka gak berargumentasi, yang penting kan aku sholat, yang penting aku puasa. Ya Rasulullah SAW mau tinggal di Madinah itu hak beliau, tapi aku mau stay di sini saja. Abu Bakar nggak punya pola pikir seperti itu, radhiyallahu ta'ala. Umar radhiyallahu ta'ala nggak berpikir seperti itu. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala nggak berpikir seperti itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala nggak berpikir seperti itu. Tapi mereka hidup dengan Nabi SAW dan hidup dengan sesama mereka, bukan menyendiri atau yang penting saya punya, yang penting saya jaga sholat lalu udah terserah nih. Tidak. Mereka berkumpul bersama, duduk bersama, saling mencintai, saling saling mengunjungi, dan mereka punya waktu untuk duduk, untuk musyawarah, untuk berdiskusi. Dan lain-lain, dan mereka, makanya kita tahu bahwa nama yang dipilih atau nama yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka siapa? Sahabat, bukan murid, padahal mereka murid. Tapi nama yang dipilih oleh Nabi SAW adalah La tasubu ashabi, jangan kalian celah sahabat-sahabatku. Sahabat yang menunjukkan sebuah status yang sangat intimate, yang sangat personal. Padahal bisa sangat mungkin nama mereka atau nama yang digunakan adalah talamidi misalnya, atau talamidati, atau tulabi, atau talibati, murid-muridku. Tapi kita tahu bahwa sebatas murid dan sekaligus sahabat itu beda. Beda. Kita murid seseorang, ustadz atau seorang guru, terus dia bilang kepada kita, oh, ini murid saya, oh kita senang. Tapi kalau guru kita bilang, ini sahabat saya, ini teman saya, oh itu spesial. Oh, kita akan berbunga-bunga. Itu di atas sebatas murid dalam segi kedekatan dan keakraban dan keintiman. Dan lihat bagaimana Nabi SAW menggunakan bahasa itu kepada murid-murid beliau alaihi salatu wassalam. Perjelas Abu Bakar murid, Umar murid, Uthman murid, dan Abu Bakar umat, Umar umat, Uthman umat, Ali umat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah latasubu ashabi. Dan yang kita gunakan sebagai umat adalah as-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin. Bahkan keluarga beliau pun masuk dalam kategori bukan hanya keluarga tapi sahabat dan keluarga. Itu kan dalam, hadirin sekalian. Coba kita jujur dalam diri kita, gitu. Kita punya keluarga besar berapa orang? Ada yang 20 orang, ada yang 30 orang, ada yang 40 orang. Pertanyaan berikutnya, siapa dari keluarga besar kita yang menjadi sahabat kita? Banyak dari orang, gak ada. Sama sekali gak ada. Satupun keluarga besarnya gak ada yang jadi sahabatnya. Ya benar, keluarga. Akhirnya, justru dia dapat sahabat dari pihak lain. Teman SMA-nya, teman kampusnya, teman kantornya, teman sehobinya, yang hobi lari, ya, teman larinya, yang hobi bola, teman bolanya, yang hobi touring, teman touringnya. Satupun keluarga besarnya gak ada yang jadi sahabat. Lihat Nabi SAW, semuanya sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana hubungan yang dibangun. Istri-istri beliau radhiyallahu ta'ala anhu sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, sahabat. Kadang-kadang kita lupa merenung. Coba kita tanya diri kita, siapa di antara kita yang istrinya sahabatnya? Yang dia bisa bicara dengan istrinya, bisa tukar pikiran tanpa beban, lalu bicara hal-hal strategis. Ada banyak orang istrinya bukan sahabatnya, dan dia nggak pernah bicara hal-hal dalam, atau dia nggak pernah mau mendengarkan istrinya. Sahabat kan saling mendengar, nggak mau didengar istrinya. Setiap istrinya mau kasih masukan, kamu diam aja, saya kepala rumah tangga di sini. Udah, jangan ngatur-ngatur hidup saya. Yang penting saya nafkahi kamu, saya penuhi hak kamu, udah selesai, titik. Ada banyak orang, istrinya gak ngerti apa-apa. Dan dia tahu beberapa sisi dari suaminya, itu dari teman suaminya. Gitu. Dari teman suaminya. Oh, nanti kita ini ya. Kamu ikut kan? Diam istrinya. Kenapa dia bingung? Karena suaminya belum bicara. Padahal besok mau pergi, gitu. Oh. Iya kan, semua ikut. Ini kan apa, acara couple atau family gathering. Oh, iya, sure. Dengan sandiwaranya. Kenapa? Karena suaminya nggak bicara sama sekali. Dan sebagaimana biasa, nanti pas mau tidur baru dikasih perintah. Kamu packing, besok kita berangkat. Sudah selesai. Emangnya haram? Gak haram juga, tapi berarti istri Anda bukan sahabat Anda. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua sahabat. Sebagaimana ada yang punya kelebihan di sisi lain, yaitu Ahlul Bait, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua sahabat kecuali munafikin, kecuali orang-orang munafik, kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul dan gengnya, kecuali orang-orang Quraisy, kufar dan musyrik di kota Mekah. Lihat bagaimana bagaimana fakta simple ini harus membuat kita merenung bahwa terus-terus lanjutkan sholat kita, puasa kita, zikir kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita bersahabat dengan orang-orang soleh? Sudahkah kita merapat? Sudahkah kita mendekat? Sudahkah kita duduk bareng? Sudahkah kita punya waktu untuk bersahabat dengan mereka, menghabiskan waktu dengan mereka? Habisan susah, Pak Ustaz. Hadirin, sunnatullah dalam hidup orang-orang yang punya kualitas itu gak mudah didekati. Yang mudah didekati orang yang gak punya kualitas itu aja. Coba di semua bidang gitu, Anda mau mendekat kepada orang yang punya kualitas, gak sesimpel itu. Gak sesederhana. Jadi kalau kita mengeluh berarti kita bukan hanya nggak ngerti dalil, kita nggak ngerti kehidupan. Gak ada di bidang manapun orang yang berkualitas itu mudah didekati dan bersahabat dengan dia. Dan simpel aja dalilnya, untuk jadi sahabat Nabi SAW di tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, tahun ketiga kenabian, tahun keempat kenabian, dan seterusnya, maka Anda harus siap kehilangan semuanya. Itu jadi sahabat Nabi SAW. Dan terbukti Bilal disiksa, Sumayyah disiksa, Ammar disiksa, Yasir disiksa, Mus'ab bin Umair jadi kurus kering setelah awalnya orang kaya raya. Para sahabat diboikot. Bayangkan diboikot. Dan untuk menjadi sahabat Nabi SAW dari penduduk kota Madinah atau kaum Ansor, untuk jadi sahabat Nabi SAW itu pertaruhannya diperangi oleh bangsa Arab yang lain. Makanya ketika Bayat Aqobah yang kedua, sebelum 70 kaum Ansor itu membayat atau sumpah setia dengan Nabi SAW, kan dipastikan dulu, tunggu, sebelum kalian sumpah setia dengan Nabi SAW, kalian tahu gak konsekuensinya apa? Kalian tahu konsekuensinya? Bahwa akan ada yang wafat di antara kita, akan ada tokoh-tokoh yang wafat, akan diperangi, dan seterusnya. Itu harga yang harus dibayar oleh mereka ketika dekat dengan manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam, ketika dekat dengan manusia tersoleh sallallahu alaihi wasallam. Lalu hari ini kita ingin bersahabat dengan Rasulullah tapi nggak mau keluarin modal, nggak mau punya effort dengan alasan ribet lah segala macam. Yang lain nggak ribet, ya Anda bandingkan aja yang nggak ribet itu kualitasnya gimana. Kata promotor jun najat awalam tasruk masalika ha inna safina tala tajri ala yabasi. Anda ingin selamat tapi Anda gak mau menjalani jalannya. Anda gak mau bayar harganya. Ingat, bahtera atau kapal itu tidak berlayar di atas daratan. Artinya kalau Anda mau naik kapal, Anda harus siap berhadapan dengan samudra. Harus berhadapan dengan laut, harus berhadapan dengan blue ocean. Anda harus berhadapan dengan badai, Anda harus berhadapan dengan segala macam yang menakutkan di tengah-tengah laut. Itu kalau Anda ingin berlayar dengan bahtera atau dengan kapal. Karena nggak ada bahtera atau kapal berlayar di atas daratan. Dan begitu juga ada banyak orang ingin selamat, ingin punya sahabat orang-orang soleh, tapi dia nggak mau keluarkan modal. Dia nggak mau berjuang. Dia nggak mau merapat. Dia sok jual mahal. Habisnya nggak diundang. Diundang. Gitu. Kalau orang itu nggak berkualitas mungkin, tapi kalau orang itu berkualitas, Anda harus kejar. Ya alhamdulillah kalau ada yang mengundang, tapi jangan berharap terlalu banyak. Di semuanya lah hadirin. Di semua bidang demikian, itu sunnatullah. Syi'na am abaina. Kita terima atau kita nggak terima, begitulah dunia itu berjalan. Orang-orang berkualitas itu dikejar. Makanya kan dalam dunia ilmu, ala ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Jadi itu kaidah. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita ingin punya lingkungan yang baik, orang-orang soleh dan soleha, Anda harus perjuangkan. Dan dimanapun demikian, jadi kalau kita nggak melakukan hal tersebut, maka kita tidak akan mendapatkannya. Untuk bisa bersama dengan orang-orang baik itu tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Makanya kan ada istilah every good thing comes at a cost. Semua hal baik itu ada harganya, hadirin. Nggak gratisan. Makanya apa yang dikatakan Nabi SAW tentang surga, ala inna silatallahi al-ghaliyah, ala inna silatallahi al-jannah. Ketahuilah yang orang tawarkan itu mahal. Mahal, gak murah. Ketahuilah yang Allah tawarkan adalah surga. Dan di surga kita akan berkumpul dengan orang-orang baik. Hanya ada orang baik di surga. Gak ada orang munafik, gak ada orang musyrik, gak ada orang kafir. Hanya orang-orang baik. Hanya orang-orang soleh. Hanya para nabi dan rasul. Bayangkan, di surga itu para nabi dan rasul. Semua wali dari zaman dulu sampai hari ini. Para sahabat Nabi SAW. Anda ingin, dan ketika Anda masuk surga, itu artinya Anda akan hidup bersama mereka di satu tempat yang sama, di waktu yang sama. Gratis? Gak gratis, kata Nabi SAW. Gak gratis. Ala inna silatallahi al-qaliyah, ala inna silatallahi al-jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan itu mahal. Dan yang Allah tawarkan adalah surga. Surga itu sangat-sangat mahal. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang surga? Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang surga, hadirin? Dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Allah berfirman, am hasibatum an tadkhul jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga begitu saja dan kalian belum menghadapi yang dihadapi orang-orang sebelum kalian? Masatuhumul ba'sa, apa yang dihadapi orang-orang sebelum kita? Masatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Mereka menghadapi malapetaka, menghadapi kesengsaraan, dan mereka menghadapi ujian yang menggoncang-goncang mereka. Bayangkan bahasa yang Allah gunakan adalah wazulzilu, musibah dan musibah dan ujian yang menggoncang. Gempa bumi itu dalam bahasa Arab zilzal, hadirin. Jadi kata Allah, Anda berpikir Anda masuk surga dan Anda belum menghadapi ujian kehidupan seperti gempa bumi yang menggoncang, atau menghadapi masalah-masalah kehidupan, masalah rumah tangga, keluarga, atau bisnis, sebagaimana goncangan misalnya di atas udara ketika Anda mengalami turbulensi hebat dengan pesawat Anda, wazulzilu, digoncang-goncang. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'a, sampai rasul dan orang-orang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Lalu dijawab, ala inna nasrullahi qarib, katailah pertolongan Allah itu dekat. Yang bertanya bukan orang fasik, hadirin. Yang bertanya bukan orang munafik. Yang bertanya bukan orang kafir. Saking beratnya ujian, yang bertanya adalah rasul di sebuah masa dan orang-orang beriman. Rasul di sebuah masa dan orang-orang beriman yang mengikuti beliau, kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib, katailah pertolongan Allah itu dekat. Maka mari kita evaluasi diri kita. Sekali lagi, Allah mengatakan, kalian berpikir masuk surga tanpa ada hal-hal seperti itu. Enggak mungkin lah. Sekali lagi, dan arti masuk surga diantaranya adalah kita hidup satu tempat, satu lokasi dengan semua orang-orang terbaik. Para nabi dan rasul. Para wali. Wali-wali Allah. Para sahabat radhiyallahu anhum, para hawariyun, para hawariyun, pengikut-pengikut setianya Nabi Isa dan para nabi. Masa gratis bisa hidup dengan mereka? Para ahli Al-Qur'an, para ahli salat, para ahli siam, para ahli puasa, para ahli sedekah, orang-orang yang punya karomah. Masa gratis dengan hidup dengan mereka? Jadi untuk bisa hidup dengan mereka, Anda harus digoncang-goncang dulu, kata Allah. Itu baik. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan coba kita renungkan bab ini, dan kita akan masuk ke ayat pertama di pertemuan yang akan datang, biiznillahi ta'ala. Dan sekali lagi, bahwa kita bukan hanya diminta untuk sholat, puasa, zikir, dan ibadah individual, tapi kita juga diminta dan diperintahkan untuk mencintai orang soleh, bersahabat dengan mereka, mengunjungi, merapat, mendekat, punya kehidupan, berdiskusi. Dan disitulah kita akan mendapatkan kehidupan utuh di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
Keberkahan itu Allah Ta'ala berikan di sepanjang waktu bagi para hambanya yang senantiasa berjuang dan jujur meraihnya. Tahun 2023, Alhamdulillah, kita telah melaluinya bersama. Berjuang mengejar keberkahan dan ridhonya. Di setiap kesempatan menebar manfaat dan kebaikan kepada sesama. Allah berikan kesempatan itu melalui saudara-saudara kita yang membutuhkan pangan. Melalui saudara-saudara kita yang diuji sakit. Melalui sekantung darah yang kita donorkan. Melalui saudara-saudara kita yang berjuang menunaikan syariat khitan. Melalui para penuntut ilmu yang berjuang menghafal kalamullah. Melalui momen Ramadan yang penuh limpahan pahala dan keberkahan. Serta momen Zulhijjah, di mana setiap pengorbanan yang kita tujukan untuk Allah Ta'ala, semoga berbalas kebaikan dan kenikmatan di dunia dan akhiratnya. Atas izin Allah, di tahun 2023, kita telah membersamai perjuangan sekitar 80 ribu saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang tersebar di 142 kota dan kabupaten di Indonesia. Terima kasih sahabat, karena telah menjadi bagian dari perjuangan bersama ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kita dan melimpahkan keberkahan untuk kita bersama.